strong.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni matangazo ya VOA Express hewani, moja kwa moja kutoka studio Sauti ya America, Washington DC. Leo ni Jumatano, tarehe 31 Januari, mwaka 2024.
Kama ukubali, ndo hivyo. Bye bye mwezi Januari kwa siku ya leo.
Kesho tunaingia Februari.
Februari, mambo yanakwenda, ndivyo.
Mambo yanakwenda kwa haraka haraka kweli kweli.
Mm-hmm.
Tulisherekea mwaka mpya tuja daja, juzi juzi tu.
Mm-hmm.
Basi ndiyo mambo yenyewe ya maisha. Studio Patrick Nduima na mwenzangu, umekwisha sikia sauti yake, hapo ni Idi Ligongo. Kwa pamoja tumekuandalia mambo mbalimbali, tukianzia na masuala ya elimu kule Uganda. Sio tu Uganda tu, lakini Uganda, lakini kisa hiki Ligongo kinaweza kuchochea hali kama hii katika nchi nyingi za Afrika Mashariki. Ni kwamba kuna mtoto wa shule baada ya kuona kwamba hakufanya vizuri, kataka kujiua, kajichoma moto
kwa sababu hajafurahishwa na
matokeo ya mitihani. Na hii wataalamu wa afya ya akili wanasema ni kutokana na shinikizo au pressure wazazi wanaowekea watoto kabla ya mitihani. Kwa hiyo tutaongea na mtaalamu wa afya ya akili kulizungumzia swala hili na kujua pengine kufanyike nini ili mambo kama haya yasitokee, sababu ni mambo mabaya zaidi.
Patrick, najua pia umekulia kwenye mwambao wa ziwa.
Mhm.
Lakini je, umewahi kufikiria kuwa mvuvi wakati wa ujana wako?
Mimi nilikuwa napenda wavuvi.
Mm-hmm.
Sababu kwanza walikuwa ni watu wazuri sana.
Mm-hmm.
Nakumbuka kule kwetu wakivua samaki.
Mm-hmm.
Wao ukipita pale wakati wa likizo ukienda kule baharini.
Mm-hmm.
Kwenye ziwa Tanganyika.
Basi ziwani sasa,
ziwani.
Lakini kule kwetu mara nyingi tumezoea tunasema tu baharini.
Baharini lakini ziwani. Ni hayo. Sasa nakwambia wavuvi wakivua wale samaki wao wanawachoma, alafu wana ugali pale, unga wa mwogo.
Mm.
Wanaandaa chakula, alafu kila mtu anamuita naye bonge la ugali kweli, mnakula na samaki.
Lakini wewe mwenyewe umewahi kutamani kuwa mvuvi?
Nilitamani kuwa hapana mvuvi, lakini kujihusisha na
biashara ya samaki. Basi leo tutaangazia kwa nini inakuwaje hawa vijana wengi hawashawishiwi kuingia kwenye hii sekta. Na ndio maana ukienda utakuta wavuvi, unakuta labda ni watu wa familia moja wanaridhishana ile kazi. Tutaangalia. Lakini ndani ya matangazo ya VOA Express huwa tunakuletea habari za dunia, halikadhalika burudani ya muziki, na tukiangalia barazani. Na leo hii
hili ya barazani hili.
Mm-hmm.
Eti wanasayansi kutoka chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani.
Mm.
Wamefanya utafiti wa kuweka figo za nguruwe kwa binadamu wenye uhitaji.
Shughuli kweli kweli hapa.
Unalionaje swala hili?
Ah, tutasikiliza wasikilizaji wetu wanaongea nini juu ya hili. Basi mimi nafikiri tuanze moja kwa moja, tusonge mbele kwenye haya matangazo.
Masuala ya elimu. Haya ni kama nilivyodokeza Ligongo huko Uganda, huyo kijana baada ya kuona kwamba hakupata yale matokeo alikuwa anayatarajia. Kule kwa wanaita aggregate 4, nafikiri ndio grade ya nzuri zaidi ili uweze kuendelea mbele huko. Basi mtoto huyu wanasema he burns himself to death,
yani alitaka kujichoma moto mpaka apoteze maisha yake.
Hii imeleta mjadala, hata polisi wamezungumza, wataalamu wa afya ya akili wamezungumza, wakatoa ushauri kwa wazazi. Nini wazazi wanatakiwa kufanya inapofika muda wa mitihani. Kwa hiyo kutokana na kisa hiki nimezungumza na Daktari Raymond Mgeni kutoka kule Tanzania pale Dar es Salaam. Yeye ni mtaalamu wa afya ya akili, na kujua je kisa hiki anakiona vipi, ni jambo ambalo linaweza kutokea pia katika maeneo mengine. Hivi ndivyo anavyosema.
Visa kama hivi si Uganda tu vinatokea, lakini hata katika mazingira yetu ya nchini Tanzania tunapata changamoto hizi. Watoto wanaweza kanywa sumu, kuna watoto wanakimbia nyumbani kwa sababu wazazi wanaweka matarajio makubwa sana kwa watoto wao katika swala linapokuja la shule. Ni kitu kizuri kuweka matarajio fulani kwa ajili ya mtoto. Lakini pia kama wazazi wana nafasi kubwa ya kuwaelewa watoto, pindi mambo yanapokuwa hayaendi sawa na matarajio yao, katika kuwajengea mazingira kwamba hata watoto watakapokuwa wameshindwa kufikia kile kiwango ambacho wanatakiwa kufanya, bado kuwe kuna mazingira ya wazazi kuwaelewa. Sasa wazazi wengi ambao wanaweka presha kubwa, matarajio kubwa kwa watoto, mtoto unapotokea amefanya vibaya, mtoto ile tunasema ile hali ya severe, kupata hatia inaweza ikapelekea kufanya maamuzi mabaya. Maamuzi moja wapo ndo kama hayo ya kujizuru, kukimbia nyumbani, yanaweza katokea kwa sababu ya mazingira ambayo wazazi wanawajengea watoto presha kubwa. Na kuna wengine wazazi pia wanawajengea pia mazingira magumu sana au maneno magumu sana kwa watoto wao, kwamba bwana mimi nikiona umefeli nyumbani nisikuone. Kuna wazazi wengine wanatamka maneno magumu ya kuwatishia hata uhai wao.
Dr. Raymond, sijui wazazi kama hao ambao unasema wanawekea mazingira magumu watoto wao inapofika mitihani au kuwatumia maneno yasiyokuwa mazuri, unawapa ushauri gani?
Kwanza wazazi, jambo la kwanza ni kuondoa matarajio makubwa sana ambayo wakati mwingine yanaweza kama yamepishana na uhalisia kuhusu masuala ya elimu kwa watoto wao. Lakini la pili ni kuwapa na fursa watoto kwamba mbali na kupata elimu, na elimu ni muhimu ya darasani, lakini pia wajengewe fursa nyingine za vipaji vyao, kupewa pongezi katika vipaji vyao, ujuzi mbalimbali walionao watoto, kwamba katika maisha kuna fursa kubwa mbali na fursa ya darasani, lakini hata maeneo mengine ya vipaji, ya uwezo walionao, hobbies mbalimbali wazonazo, pia ni sehemu inayojenga maana kubwa ya maisha. Si tu eneo la elimu lisisitizwe, lakini hata maeneo mengine ni ya muhimu sana.
Basi shukrani sana Daktari Raymond Mgeni. Wazazi mmesikia, jameni, waelewa watoto anapofeli au kama hajafanya vizuri kwenye mtihani, usimletei maneno magumu, ondoka, nenda huko, wewe sio mwanangu tena, tumia tu maneno na umwelewe tu na umpe kama vile kumpa pongezi kidogo au vipi, Ligongo?
Ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu ukimpa msukumo zaidi ndiyo haya yanayojitokeza.
Sina shida ndogo ndogo. Ha, huyu ni Wozu.
Chakufanya njoo kwangu nikupemishi, umeshinda njaka na mimi kulishi, nitalipa deni kukopesha ukalipa, wana pesa chafu waje kwangu zisafishe. Asante Mungu kwa baraka na mimi, umesha wacha tiyo levo za uti, ziwe mbivu, ziwe mbichi na zimbi, doisha kuisha sifanani na uti. Kaona livo na wili, maisha mechenji mjomba usikariri, tambua pesa ndugu yake kiburi, shida kwa chawa wenye pesa manguli. Sina shida ndugu ndugu.
Haya basi, tunazidi kusonga mbele ndani ya VOA Express. Wozu, sina shida ndogo ndogo, ndivyo anavyokueleza hivyo. Mambo tunakwenda safi kabisa, sawa bin sawia. Sasa Patrick, ni kwamba hali inavyokwenda hivi sasa, vijana wengi wanaanza kushawishiwa kujiingiza katika swala zima la uvuvi na biashara ya samaki kiujumla. Lakini biashara ya samaki wapo wanaofanya, wengi sema kile kitendo cha kwenda kuvuna kabisa, kama vile vijana ambavyo wanashawishiwa kuingia kwenye kilimo. Na tafiti ama uchunguzi mbalimbali unaonyesha kwamba vijana wako tayari zaidi kwenda kujihusisha na kilimo tofauti na uvuvi.
Na uvuvi
mara nyingi ukikuta vijana ni wale ambao wanatoka kwenye jamii zinazozunguka, iwe maeneo ya maziwa au maeneo ya bahari. Sasa hata wale ambao hawatoki maeneo haya wanaambiwa, jamani, baharini, maziwani kuna fursa nyingi, lakini kwa nini hamwendi huko? Tunataka kujua. Sasa hapa tunaye Joseph Odongo, Joseph Odongo, wewe ni mvuvi. Hebu tueleze tu picha kamili. Kwa nini vijana wengi hawapendi kujiingiza kwenye uvuvi tofauti na kilimo? Sababu gani?
Vile umesema, kwa majina ni Joseph Odongo. Mimi niko mwenyekiti wa hichi kikundi ambacho association ambayo inaitwa Save Fish in Lake Victoria. Majukumu yetu hasa ni kutunza samaki na kuelimisha wavuvi njia ya kuvua zile samaki ambazo zinastahili, ambazo tunaita zile samaki kubwa hasa katika maziwa yetu, natural fish, samaki zile ambazo zilimeumbwa na Mwenyezi Mungu na zikawekwa katika maziwa yetu, katika ziwa letu kuu, ziwa la Lake Victoria. Kwa hivi sasa tunapoongea, ni watu wengi ama vijana wengi ambao wanatamani ama wameingia katika hii sekta ya uvuvi, lakini kuna changamoto. Changamoto ni zile samaki ambazo zimekuwa katika ziwa letu la Victoria, kwa hivi sasa zimepungua. Zimepungua kwa sababu watu wanatumia mbinu mbaya ama zile nyavu ambazo hazistahili, ambao zinashika wale wa samaki wachanga. Hasa hiyo ndio shida ambayo iko katika ziwa letu, ambayo imefanya uvuvi ukawa si uvuvi tena.
Sasa Bwana Odongo, kingine ambacho tungependa kufahamu au kukusikia kutoka kwako, unadhani ukiacha hiyo hali ya vijana ama wavuvi wenyewe kutumia njia ambazo si nzuri na kuharibu mazingira, kuharibu wingi wa samaki kwenye maziwa, nini ambacho unadhani kinapaswa kufanyika ili vile vile kushawishi hawa vijana kujiingiza katika uvuvi, lakini kufanya uvuvi wa kitaalam ambao unazingatia ile hali endelevu ya samaki?
Upande wangu, vile tunajua kile kitu ambayo kinahitajika ni hawa wavuvi wapatiwe zile genuine gears, wapatiwe zile nyavu ambazo zinastahili kutumia. Wakipatiwa hizo nyavu, utaona ya kwamba zile natural fish zitarudi na watu watafaidika. Kwa hivi sasa vile tunaongea, katika ziwa Victoria, zile samaki ambazo zingalipo kidogo, hii samaki ambayo inaitwa mbuta, kwa hivi sasa kilo moja inauzwa kwa shilingi 1,000 ya Kenya. 1,000 ya Kenya. Sielewi kwa dola ni ngapi, lakini kwa hivi sasa samaki moja ni shilingi 1,000. Na hizo samaki zikiwa hao wavuvi watapatiwa zile genuine gears, utaona ya kwamba wavuvi watafaidika. Na uvuvi ndio mahali ambapo mtu anaweza kufaidika hata kuliko kilimo, kwa sababu kila siku mtu anaenda barini anapata pesa. Kila siku mtu akienda barini atapata pesa.
Naam, asante sana Bwana Odongo kwa maelezo hayo. Haya, Patrick, umesikia mambo hayo na msikilizaji wetu umesikia mambo hayo. Jamani vijana, vile vile mnaweza kwenda kupata mafunzo na hata mikopo ambayo mtakwenda kuitafuta, basi ile ijielekeze katika masuala ya uvuvi ili muweze kujiongezea kipato. Moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Wanamgambo wa kiudhi nchini Yemen wamesema leo kuwa walirusha makombora kadhaa katika meli ya kivita ya Marekani katika bahari ya Sham, na kwamba wanapanga kuendelea kuzilenga meli za Marekani na Uingereza. Taarifa hiyo inajiri saa chache baada ya jeshi la Marekani kusema kuwa meli ya USS Gravely iliangusha kombora la kuishambulia meli ya kivita iliyorushwa kutoka Yemen na waasi wa kiudhi wanaungwa mkono na Iran.
Tukisonga mbele katika habari za dunia, wakati kukiwa na shinikizo la kimataifa la kusitisha mapigano kwa muda katika ukanda wa Gaza, vikosi vya Israel vilifanya mashambulizi ya anga Jumatano huko kaskazini na kusini mwa Gaza. Mashambulizi ya Israel yalijumuisha Gaza City, ambako jeshi limesema pia liliwaua wanamgambo 15 wakati wa operesheni za ardhini katika mji wa Khan Younis, mji mkuu kusini mwa Gaza. Mashahidi waliripoti kuwepo mapigano makali pamoja na mashambulizi kadhaa ya anga. Wizara ya afya huko Gaza inaendeshwa na Hamas imesema idadi ya watu waliopoteza maisha inazidi kuongezeka.
Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva amemfukuza kazi afisa wa ngazi ya juu katika idara ya ujasusi nchini humo kufuatia uchunguzi wa tuhuma za ujasusi kinyume cha sheria unaomhusisha mtoto wa rais wa zamani Jair Bolsonaro. Kufukuzwa kazi kwa Alessandro Moretti kama mkurugenzi msaidizi wa shirika hilo linalojulikana kwa kifupi ABIN kumejiri siku moja baada ya polisi kuvamia nyumba inayohusishwa na Carlos Bolsonaro, diwani wa jiji la Rio de Janeiro. Jaji wa mahakama kuu Alexandre Moraes alitoa waranti kwa ajili ya uvamizi kwenye nyumba na ofisi ya Carlos Bolsonaro kwa msingi wa madai ya polisi wa serikali kuu juu ya kuwepo kwa kikundi ndani ya ABIN ambacho kiliwashambulia wapinzani wa Jair Bolsonaro.
Wakati Marekani ikijiandaa kwa hatua mbalimbali kujibu shambulio la ndege zisizo na rubani lililofanywa na wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran ambalo liliwaua wanajeshi wa Marekani, Katib Hezbollah, mmoja wa washirika wa Iran wenye makao yake nchini Iraq, alitangaza kusitisha operesheni zote za kijeshi dhidi ya wanajeshi wa Marekani katika eneo hilo. Akizungumza na waandishi wa habari, Rais Joe Biden amesema ameamua kuchukua hatua za kijeshi kujibu shambulio dhidi ya kambi ya Marekani nchini Jordan, karibu na mpaka wa Iraq na Syria, ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi watatu wa Marekani na kujeruhi wengine 40.
Aneno nyako moro kae nyinge nga
Atoti.
To bendo nyalo miel ngoma nyinge nga
Atoti.
To beo nyalo miel koda nyinge nga
Atoti.
Atoti sudi kai mondi miel koda ya watoti sudi kai monda miel kodi Atoti lovely deadly nyakoni
Iromo wia
Atoti kiss me diss me nyakoni
Iromo miel go
Atoti makes me fix me nyakoni
Iromo pacha
Atoti take me nyakoni
Iromo miel go
Sudi miel koda
hey.
Kiki tumwe
hey.
Kiki tuwa mchonga
hey.
Kika nyonchini
hey.
Ome watere manamos mdogo mdogo
Nyako miel vile tunataka Karaka pinyi malu yegoga
Atoti nyonoga nyonoga mosurundoga Katoti yingoga yegoga mosurinyoga
Nango
Katoti wekoga wekoga mosederoga This way that way nyako do it my way Katota ngoma jimi Atoti thumweri Tobiki mosh bende mari Tomajimaji bende duari Katoti dinde kilari Niketi mayen miel maradoti Nango
Atoti nyonoga nyonoga Atoti yingoga Atoti, vundoka, rundoka. Atoti, winyoka, winyoka. Atoti, taka na kimielo kino. Yawa taka na kimielo kino. Bini bini malo malo kakitine. Mele mele nyuma nyuma kakisune. Kando kando bate bate kakikwete. This way, that way, kakitere. Kakitine, itine, kakisune. Isune, kakikwete, ikwete, kakitere, itere. Very good.
Atoti yo, the only fish in Lake Victoria.
Atota no, the only female on my
Your name is my screensaver.
Aya basi, ndiyo mambo yanavyokwenda hivyo, gidi gidi maji maji Atoti.
Wimbo nakumbuka ulivuma kweli kweli.
Najua bwana Joseph Odongo ambaye tulikuwa tumezungumza naye muda sio mrefu uliopita hapa. Atakuwa ameburudika kweli kweli.
Bila shaka.
Mm-hmm.
Atoti nyonyoka nyonyoka. Ndio nazungumza hivyo.
Mie naogopa kuingilia lugha za watu na heshimu lugha za watu.
Bila shaka. Haya ni barazani, tumeuliza wanasayansi kutoka John Hopkins hapa Marekani wanafanya utafiti wa kuweka figo za nguruwe kwa binadamu wenye uhitaji. Unaliona aje hili?
Haya, huyu hapa si mwingine ni Justin Brushes Jason, anakuambia aka Cheto Boy, anatokea kule Mkombozi, Kiero, Tanzania. Anasema kwa kuwa wanaweka figo, sio pua zinavozidi. Hata sielewa hapa anataka kujaribu kuzungumza nini bwana.
DDS Sahani Hodari kutoka kule Lubero, Kivu Kaskazini ni DRC. Yeye anauliza kivipi mtu anaweza kupewa figo ya nguruwe? Basi waendelee kujaribu.
Mm-hmm. Ramadhani Twali anasema kama inawezekana basi haina shida, cha msingi ni uzima.
Dixon Teobald Katebalirwe, haina tabu, hiyo ni sayansi kwa kutumia akili zetu tulizopewa na Mwenyezi Mungu aliposema tuvitawale vyote vilivyopo duniani. Tunavitawala kwa manufaa yetu.
Zabulon Mayongezo, kijana mkongwe, anasema toka Kasinzwe, ila anapatikana kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye anaona ana mashaka kwamba huenda ikaleta madhara.
Huyu Romeo Mark anasema cha msingi mtu awe mzima na afya imarike, hayo mengine tuyaache. Nisome kama Romeo Mark kutoka Tanzania, Dar es Salaam, Ukonga.
Amekupa kabisa masharti, msome kama Romeo Mark.
Kabisa.
Haya. Basi ni baadhi tu ya yale ambayo wametuandikia katika barazani hii leo, na tukiwa tunasonga mbele hivi sasa tunaelekea katika burudani ya muziki. Nasema nao Bi Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho kule nchini Tanzania, akiwa na Nasib Abdul. Hapa watu wakudhani kwamba inaweza kawa mama na mkwe. Huyu ndo mama yake Zuchu.
Mama yake Zuchu.
Mama yake Zuchu.
Huu wimbo alipoimba na Diamond.
Ilikuwa bado
yale. Ilikuwa bado
yale. Ilikuwa yale mambo yalikuwa bado.
Okay.
Asante.
Zingifuri, nyezinga mahala ukaka. Uso mila dekidu, usuju watungozo kakata. Uso ya na feguri, uongo umekuja. Kujifanya mashuhuri, kumbe chako mchaka. Aga, mweza kumimi tulufu, sikarasa. Mweni yote ya umarufu, siku papasa. Tena joka ila nguvu, makarata.
Ndiyo mambo hayo mambo ya Diamond Platnumz akiwa na Khadija Kopa.
Hii dance inaitwa hii.
Hii ngoma bwana, unaweza kuita majina mengi. Unaweza kuita chakacha, kuna wengine wanaita huu sio msondo.
Uh-huh.
Ila wengine wanaita chakacha, wengine watakwambia hili ni vanga.
Uh-huh.
Manake hizi ngoma za maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki.
Pwani yani.
Mm-hmm.
Kule Tanga kule.
Tanga, Mombasa kule, Dar es Salaam, wenyeji wa Mwanza pana.
Hapana.
Mwanza.
Tanga zaidi.
Tanga, Dar es Salaam kule kidogo, Zanzibar.
Sawa kabisa.
Naam.
Basi tuende kwenye masuala ya teknolojia. Kuondoa gesi ya carbon kutoka kwa mazingira yetu ni mojawapo ya njia ambazo wanasayansi wanatumia kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kampuni moja ya teknolojia mjini Los Angeles, California hapa Marekani, imebuni njia za kunasa gesi ya carbon dioxide kutoka baharini ambayo imeanza kuigwa wengineko duniani. Mwandishi wa VOA Jenia Dulont ameandaa ripoti ifuatayo katika makala ya Log On ambayo inasimuliwa na mwenzetu BMJ Muridhini.
Mradi huu wa majaribio katika bandari ya Los Angeles unaweza kuondoa baharini kiasi cha tani 100 za kaboni kwa mwaka. Unaendeshwa na kampuni ya Captura. Stephen Oldham ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo.
The ocean's huge, covers 70% of the surface of the planet.
Bahari ni kubwa sana, ni 70% ya dunia. Ikiwa tunaweza kuonyesha kwamba unaweza kutumia bahari kuondoa gesi ya carbon dioxide kutoka kwenye anga kwa njia hii, hiyo ni ishara ya matumaini ya mafanikio makubwa.
Bahari tayari zinafyonza karibu 1/3 ya carbon dioxide kutoka kwenye hewa, anasema mwanzilishi mwenza wa Captura Harry Atwater, ambaye ni mtafiti wa taasisi ya teknolojia ya California.
If we can undo that ocean acidification by decarbonizing ocean water.
Ikiwa tunaweza kubadilisha hali ya kuwepo kwa asidi baharini kwa kuondoa kaboni kwenye maji, maji yaliyo juu kwenye bahari yanasaidia ufanisi wa kufyonza na kuondoa gesi ya carbon dioxide.
Mfumo wa Captura hutumia umeme na maji ya chumvi pekee. Kufuatia mafanikio iliyoyapata mjini Los Angeles, kampuni hiyo inafungua kituo kingine nchini Norway ambacho kinaweza kunasa tani 1,000 za carbon kwa mwaka. Atwater na Oldham wote wanasema kuna haja ya kuondoa mabilioni ya tani za carbon kutoka baharini ili kupunguza kwa kiasi kikubwa mabadiliko ya hali ya hewa.
Nowadays as we use fossil fuels and we emit CO2 into the atmosphere.
Siku hizi tunapotumia nishati ya mafuta na kusambaza gesi ya carbon dioxide hewani, tunaeneza gigaton 40 za carbon dioxide hewani kila mwaka. Hii inasababisha mkusanyiko na kuongezeka kwa uzalishaji wa carbon dioxide. Kwa hivyo inabidi kimsingi tuchukue hatua. Kwa hivyo ni kiwango kikubwa ambacho kinahitaji kubuni njia ambazo tunaweza kuboresha hatua kwa hatua. Na hiyo kwa kweli ndiyo dhamira ya Captura.
Wasimamizi wa kampuni ya Captura wanasema changamoto kubwa kwa teknolojia inayoondoa gesi ya carbon ni kuhakikisha kwamba inatekeleza hilo kwa haraka iwezekanavyo ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani BMJ Muridhi. Haraka haraka, swala leo nchini Tanzania. Kutokana na malalamiko ya wananchi, kilichojitokeza ni kwamba kuna miradi mingi ya serikali yenye mapungufu. Haya, huyu Didier Sahani Hodari kutoka kule Lubero, kaskazini mwa DRC, Kivu kaskazini DRC, anasema serikali haitufati tena watu ambao wana mapungufu ili wawe waongozi, sababu hiyo inasababisha kuonekana miradi ambayo ina mapungufu. Zabulon Mayongezo kutoka Beni DRC anasema yeye anadhani hii inatokana na viongozi kutumika kwa maslahi yao binafsi. Huyu Paulo Horospi anasema Samia hapa ameandika maneno ambayo sielewi.
Basi tu muachie, manake tu kukamilishe matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo, hapa mwenzangu ni Patrick Nduwimana kutoka Washington DC. Shukran kwa kuwa nasi.
Winyoka, winyoka, atochi, taka na kimielo kino.